Cu puțin timp în urmă, președintele Statelor Unite George Bush a vorbit în statul Ohio în fața veteranilor din războaiele duse în străinătate de Statele Unite și a anunțat că în următorii 10 ani, între 60 și 70.000 de militari americani vor reveni în Statele Unite de la bazele din Europa și Asia. Și a spus că Statele Unite vor desfășura forțe mai flexibile și mai ușoare în alte zone, mișcare care va duce la eficientizarea capacității militare americane, a spus președintele George Bush. Noul plan ne va ajuta să luptăm și să câștigăm războaiele secolului 21, va întări alianțele noastre din întreaga lume și ne va ajuta să construim noi parteneriate pentru a apăra pacea mai bine. Va reduce presiunile asupra soldaților noștri și asupra familiilor lor.
And our military families.
A declarat în urmă cu câteva ore președintele George Bush. Mai multe informații despre prevăzuta reorientare a forțelor americane de la Victor Eschenazi Moroșan.
O oficialitate de la Casa Albă preciza duminică sub condiția anonimatului că noua inițiativă va mări capacitatea noastră de a răspunde amenințărilor în străinătate și, citez în continuare, va consolida capacitatea noastră de a proteja America și aliații ei, ușurând parțial povara ce apasă asupra militarilor și a familiilor lor. Este vorba despre un plan, s-ar spune, grandios de reorganizare a infrastructurii militare specifică războiului rece într-o formulă de operațiuni mai modestă, aprecia un analist militar de la Institutul Lexington, citat astăzi de Financial Times. Inițiativa este explicată de ministrul american al apărării și de experți ca o modificare importantă în conceptele militare de trecere de la o apărare statică lipsită astăzi de sens, spune recent Rumsfeld, la una de intervenție rapidă în funcție de specificul noilor amenințări, în principal de natură teroristă. Discursul președintelui Bush, se scrie astăzi, survine într-un moment în care numărul militarilor americani ce și-au pierdut viața în Irak se apropie de 1000, iar perioada de serviciu a trupelor din Garda Națională și a celor de rezerviști a fost prelungită. Consilierii ai candidatului democrat la președinție, John Kerry, au criticat administrația Bush pentru povara ce apasă asupra rezerviștilor din cauza unei lipse de planificare militară în perioada post-războiului rece. Aceiași consilieri pun în evidență că John Kerry a propus sporirea numărului militarilor din armata regulată cu 40.000 de oameni și o creștere a efectivelor din forțele destinate operațiunilor speciale. Kerry se va adresa și el, miercuri, convenției de la Cincinnati.
Cu siguranță nu mai suntem dușmani, dar probabil nu suntem încă nici aliați, declara la acest sfârșit de săptămână ministrul rus al apărării Sergei Ivanov la Sankt Petersburg după convorbirile avute cu omologul său american Donald Rumsfeld. Convorbiri în care demnitarul rus a criticat din nou decizia Alianței Nord-Atlantice de a primi țările baltice în organizație, afirmând că este temperat împotrivă. Ileana Giurchescu.
Într-o serie de interviuri, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a vorbit în termen pozitiv despre evoluția relațiilor bilaterale, sublinind două puncte de convergență, războiul împotriva terorismului și lupta împotriva răspândirii armelor de distrugere în masă. Analistul britanic Mark Joyce, de la Institutul Regal pentru Probleme de Apărare și Securitate, a ținut însă să precizeze într-o discuție cu Europa Liberă. Statele Unite au fost obligate mereu să fie foarte atente când invocau războiul împotriva terorismului drept un interes strategic comun cu Rusia, pentru că inevitabil subiectul readuce în discuție războiul din Cecenia, iar americanii evident nu pot aproba modul în care Rusia acționează acolo. Alte obiective strategice comune nu prea mai există, continuă Joyce, mai ales după ce Rusia s-a situat printre cele mai vehemente critice ale intervenției militare din Irak. Un subiect asupra căruia nu a existat niciodată un moment de consens a fost cel al extinderii NATO spre est, pentru că include și cele trei republici baltice. Cele câteva avioane militare NATO de supraveghere, a ținut să precizeze Ivanov după discuțiile de la Sankt Petersburg cu Donald Rumsfeld, nu sunt o amenințare la securitatea Rusiei. Obiectiv nu. Subiectiv însă, prezența lor reprezintă un gest de neîncredere în noua Rusie, a ținut să precizeze același Ivanov. Securitatea NATO nu a crescut odată cu admiterea țărilor baltice, sunt țări consumatoare, nu furnizoare de securitate, a declarat ministrul rus al apărării. Pentru baltici, cele câteva avioane reprezintă tot la nivel simbolic, garanția că istoria nu se va repeta. Iată ce a declarat Europei Libere Anvar Samost, comentator politic al Agenției de Știri Baltice de la Tallinn.
Cu cât Rusia critică mai mult Estonia, Letonia și Lituania pentru faptul că au intrat în NATO, cu atât balticii de rând sunt convinși că merită ca țările lor să facă parte din această alianță, este de părere comentatorul de la Tallinn.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. În ciuda ajungerii la acest sfârșit de săptămână la un acord de încetare a focului între Georgia și provincia separatistă Osetia de Sud, doi militari georgieni din forțele Ministerului de Interne au fost împușcați în cursul nopții și ambele părți se dezvinovățesc că ar fi încălcat acordul. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Acordul de încetare a focului încheiat sâmbătă noaptea la o reuniune a Comisiei Mixte de Control, la care au participat ministrul georgian al apărării și responsabilii cu apărarea și afacerile interne din Osetia de Sud, nu a durat nici măcar câteva ore asupra convoiului de mașini în care se aflau cei trei demnitari fiind lansate obuze. Comandantul batalionului georgian de menținere a păcii din forța care reunește trupe OST ruse și georgiene afirmă că în cursul schimburilor de focuri au fost uciși doi soldați georgieni. În alte declarații, ministrul georgian al apărării, Baramitse, aprecia că noile ciocniri armate cresc amenințarea cu un război. Nu vom ceda. Dacă tirurile continuă, vom răspunde așa cum am făcut-o cu o zi în urmă. Dar facem tot ce ne stă în putință pentru a evita declanșarea unui război. Trupele comune de menținere a păcii includ oficial efective de câte 500 de militari, georgieni, sudoseți și ruși, dar atât la Tsinvali cât și la Tbilisi, părțile se acuză reciproc de încălcarea cifrelor stabilite în privința forțelor înarmate permise să staționeze în zona de conflict.
Potrivit agențiilor ruse de știri, oficiul relațiilor externe al autoproclamatei Republici Transnistrene a trimis o scrisoare autorităților din Osetia de Sud în care își exprimă solidaritatea cu, citez, poporul frățesc al Osetiei în lupta pentru viitorul său istoric și afirmă că responsabilitatea pentru destabilizarea situației în zona conflictului osetino-georgian revine în întregime conducerii Georgiei. În scrisoarea citată de agențiile ruse de știri, autoritățile de la Tiraspol declară că escaladarea conflictului se datorează exclusiv politicii, cităm, agresive și mioape a noii conduceri georgiene, care constituie o amenințare la adresa securității și stabilității create în urma activității de pacificare a Federației Ruse, am încheiat citatul. Scrisoarea respectivă vine după ce vineri Parlamentul georgian a votat o declarație care denunța activitatea de pacificare a Rusiei în zona conflictului osetino-georgian ca fiind ineficientă și solicita înlocuirea acesteia printr-un contingent de menținere a păcii internaționale.
În Statele Unite, pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din luna noiembrie, alegătorii americani pot urmări la televizor din ce în ce mai multe reclame electorale cu caracter negativ, îndreptate împotriva ambilor candidați, republicanul George Bush și democratul John Kerry. Spoturile negative sunt comandate de organizații care nu au legături oficiale cu un candidat sau altul. Publicitatea negativă la adresa președintelui Bush este prezentă la posturi americane de televiziune de mai mult de un an, de pe când încă nici nu se știa cine va fi contracandidatul lui Bush.
George Bush told us Iraq was a nuclear threat.
George Bush ne-a spus că Irakul este o amenințare nucleară, ne-a spus că Irakul încearcă să cumpere uranium, că își reface structurile nucleare și am mers la război. Acum este evident că am fost induși în eroare și în fiecare zi americani mor în Irak. Avem nevoie de adevăr, nu de încercări de a-l ascunde. Un astfel de spot a fost difuzat în iulie 2003 de organizația anti-Bush Move On. Iată că recent au apărut și organizații care îl atacă pe candidatul democrat John Kerry. O secvență publicitară cu caracter negativ a fost comandată și finanțată de un grup de persoane numit Veteranii pentru Adevăr de pe Sweet Boat, după numele vaselor folosite de militari americani, printre care și John Kerry, în războiul din Vietnam. Veteranii campaniei din Vietnam declară în spotul publicitar că Kerry nu merită decorațiile primite în război.
John Kerry, is no war hero.
He betrayed all his shipmates.
John Kerry nu este un erou de război. El și-a trădat camarazii de arme, a mințit în fața Senatului. John Kerry a trădat bărbații și femeile alături de care a activat în Vietnam. El și-a dezonorat țara. Mi-am făcut serviciul militar cu John Kerry. În John Kerry nu poți avea încredere.
John Kerry cannot be trusted.
Un mesaj atât de dur încât i-a făcut pe mai mulți observatori să spună că veteranii Sweetboat au întrecut măsura. Chiar administrația președintelui Bush a încercat să ia distanță. Purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, Scott McClellan, a declarat: noi nu am pus și nu vom pune în discuție serviciul senatorului Kerry în Vietnam. Potrivit legii, organizațiile non-profit ca veteranii Sweetboat sau Move On au dreptul să cheltuie bani pentru răspândirea viziunilor politice, dar numai dacă nu au legături cu vreun partid politic. Expertul Bill Frenzel, care a fost congressman timp de două decenii, spune despre cele două organizații: eu cred că și unii și ceilalți au mare grijă să nu fie asociați și să nu întrețină legături cu echipele electorale ale candidaților pe care îi favorizează. Analistul politic Larry Sabato nu este chiar atât de sigur în această privință. El crede că este posibilă o comunicare pe ascuns. Dar de ce George Bush și John Kerry nu ar face pe față publicitate negativă unul împotriva celuilalt? Analistul Larry Sabato: în primul rând, pentru că există altcineva care se ocupă de publicitatea negativă. În al doilea rând, candidații se tem că o campanie negativă împotriva oponentului ar putea avea un rezultat opus celui scontat. Totuși, cred că le face plăcere să-și vadă atacat oponentul de către alții, spune Larry Sabato, precizând că din cauza scorului foarte strâns între cei doi candidați, Bush și Kerry, este greu să evaluezi impactul publicității negative.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Cetățenii Republicii Moldova își cunosc în mare parte drepturile, însă de multe ori ei nu sunt foarte hotărâți să și le apere, pentru că sunt descurajați de gradul mare de corupție din stat. Acesta este răspunsul unor reprezentanți ai organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului la întrebarea noastră dacă moldovenii știu să-și apere drepturile. Directorul Biroului de Informare al Consiliului Europei la Chișinău, Lilia Snegureac:
o mare idee, uite, i s-au încălcat anumite drepturi, dar de multe ori nu știe cum ar putea să le protejeze. Mult mai multe sunt cazurile când moldovanul, fiindu-i caracteristică, un fel de tendință ruralistă, dă alehamete din mână și spune că dreptatea este la fundul mării și nici nu mai îndrăznește să-și caute dreptatea undeva.
Credeți că este doar vorba de mentalitate?
Nu este doar mentalitatea. Procesul de protecție este lung și anevoios. Se afirmă de la înalte tribune că baza legislativă a Republicii corespunde standardelor internaționale, dar există acea ruptură între intențiile declarate și realizarea lor în practică.
Președintele filialei Bălți a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Gheorghe Briceag, consideră că oamenii, mai ales cei din provincie, nu își prea cunosc drepturile și atunci când au o problemă, foarte rar merg în instanță ca să-și facă dreptate.
Dacă stai cu omul să discuți așa încetișor, zice, dacă aș avea bani, n-aș veni la dumneata, m-aș duce la un avocat, eu știu că cel cu bani face totul. Probabil că una din priorități în privința asta joacă rol corupția, fără discuții.
I-am întrebat pe mai mulți oameni din stradă dacă își cunosc drepturile și dacă acestea le sunt respectate. Dumneavoastră cunoașteți ce drepturi aveți ca om și ca cetățean al Republicii Moldova?
Parțial, da, dar nu sunt respectate de conducerea noastră. Se încalcă tare mult drepturile noastre. Dreptul la cuvântul liber, dreptul la muncă, drepturile de a dovedi ceva care se încalcă de puterea care stă mai sus.
Credeți că oamenii își cunosc drepturile?
Aș zice că sunt de bine, dar majoritatea cazurilor cunosc. Într-o țară care noi o numim coruptă, chiar să dovedești ceva, n-ai să dovedești nimic, aici dovedești banul.
Eu cred că la noi, în Republica Moldova, drepturile sunt lezate. Vrei să faci ceva și la un moment dat se pune bariera. Ar trebui să fie ca în străinătate, cel puțin. Aici, la noi, alta este problema. Banii sunt cei care...
Cine are bani câștigă.
Da.
Iată chiar dreptul la informație. Ți este lezat absolut. Chiar și zarele de la noi, din Republica Moldova, chiar și timpul când i s-a dat acea amendă enormă pentru că a spus realitatea, este ceva aberant și oamenii au dreptul să cunoască.
Și oamenii ar trebui să se simtă mai liberi. Vrea să vorbească, să spună, să nu se teamă.
Dacă se va lupta, atunci va reuși.
Mai multe drepturi avem, dar dacă nu o să respect toate drepturile. Așa, timpurile am uit.
Consider că, având un asemenea grad de corupție, niciun drept al omului nu se respectă. Pentru că, de exemplu, un hoț în lege a fost arestat și imediat judecătorul l-a eliberat. De ce? Pentru că judecătorul a fost plătit. Despre ce fel de drepturi ale omului mai putem vorbi în acest caz?
Da, eu îmi cunosc drepturile. În majoritatea cazurilor, cred că nu mi se respectă aceste drepturi. Cred că statul nu prea... Adică își bat joc de cetățeni. Oamenii sunt într-o situație haotică și nici nu știu drepturile și nici nu le respectă.
Experții constată că, fiind descurajați de starea de lucruri din țară, tot mai mulți oameni pun speranțe în dreptatea din afară, adică în cea făcută de organizațiile internaționale. Lilia Snegureac, de la Biroul de Informare al Consiliului Europei, spune că...
În ultima perioadă, Biroul de Informare practic și-a epuizat stocul de blanchete ale cererilor pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Foarte mulți oameni vin pentru a lua aceste cereri și bănuiesc că în curând Curtea Europeană va fi invadată cu cereri din partea cetățenilor Republicii Moldova.
Drept soluție pentru ameliorarea situației în ce privește respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin a lansat acum câteva săptămâni inițiativa de a crea în cadrul Curții Constituționale de la Chișinău o instanță dedicată ce va rezolva litigiile legate de respectarea drepturilor omului. Asta pentru ca o parte din probleme să fie rezolvate în țară și mai puțin oameni să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ideea a fost salutată de unii juriști. Iată ce a declarat președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș.
Această inițiativă ar putea servi drept imbold pentru toate autoritățile statului de a perfecționa mecanismele de protejare a drepturilor omului prevăzute de Constituție.
Sondajul efectuat de noi a arătat însă că puțini oameni cunosc despre inițiativa președintelui, spunând că ea nu a fost clar elucidată în presă.
Am auzit, dar n-au fost date mai pe larg să fie aduse la cunoștință oamenilor.
Da, am auzit. Însă aceasta nu va soluționa problema. Avem structuri ale procuraturii în fiecare raion. De ce nu soluționează ele aceste probleme? Pentru că sunt corupte. Curtea Constituțională trebuie să lupte cu încălcarea Constituției, dar de încălcările drepturilor omului trebuie să se ocupe organele procuraturii și dacă ele nu fac acest lucru și oamenii sunt nevoiți să ajungă cu cereri la Strasbourg, înseamnă că aici corupția este atât de mare încât îi înnăbușă și pe procurori și pe judecători. Trebuie de făcut ordine acasă, așa încât oamenii să nu plece în Europa.
Ați auzit despre inițiativa șefului statului de a crea pe lângă Curtea Constituțională o instituție care să soluționeze litigiile legate de drepturile omului?
Nu.
Adăugăm în final că, potrivit organizațiilor locale de apărare a drepturilor omului și celor care acordă consultanță juridică gratuită, în ultimii ani, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au fost depuse mii de cereri din partea cetățenilor Republicii Moldova. Peste 100 dintre acestea au fost acceptate spre examinare și comunicate guvernului. Avocații spun că avalanșa de petiții este efectul primelor procese câștigate de cetățenii moldoveni la Strasbourg. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare, 23 august. Presa din România, Ucraina și Rusia a relatat la sfârșitul săptămânii trecute despre situația tensionată din Transnistria. Lina Grâu trece în revistă câteva articole.
Publicația rusă Nova Izveste titrează astăzi Ucraina se extinde și susține în continuare că unii dintre candidații la funcția de președinte al Ucrainei intenționează să inițieze un proiect de lege prin care să fie declarată nelegitimă decizia Sovietului Suprem al URSS din 2 august 1940 de creare a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. O următoare etapă ar urma să fie organizarea unui referendum privind alipirea Transnistriei la Ucraina cu statut de autonomie. Unul din autorii acestui proiect, Yuri Zbitnev, liderul partidului Forța Nouă, este citat de Novaya Zvestea cu declarația că reprezentanții săi au și negociat propunerea respectivă cu Tiraspolul, care ar fi salutat-o. În opinia lui Zbitnev, ideea alipirii Transnistriei la Ucraina va fi bine primită și la Moscova, deoarece, citez, Ucraina ar putea să asigure protecție și celor aproape 300.000 de ruși transnistreni. Înțelegem că în perspectivă Moldova se va uni cu România, a spus Zbitnev. Ucraina trebuie să preia inițiativa și să declare Transnistria zonă a intereselor sale strategice. Și în calitate de țară garant, trebuie să propunem Transnistriei să organizeze un referendum privind autodeterminarea sa, a mai declarat candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, Yuri Zbitnev. În România, publicația Ziua se referă și ea la același subiect și publică textul documentului amintit de Novaya Zvestea, numit Memorandumul privind reglementarea conflictului transnistrian, elaborat de Centrul pentru Inițiative Strategice de la Kiev și care ar fi fost deja propus spre discuție opiniei publice din Ucraina și Transnistria. Unul dintre autorii documentului, președintele Comitetului Central al Sindicatelor din Armată și din Structurile de Forță ale Ucrainei, Vadim Mahnitsky, susține că pentru menținerea păcii în regiune ar trebui introduse forțe pacificatoare ucrainiene, iar Transnistria, citez, ar putea să-și realizeze statalitatea doar prin revenirea ei în componența Ucrainei cu drepturi de autonomie totală. La primul punct din memorandum se spune că Republica Moldova, Ucraina, Rusia și Transnistria ar trebui să cadă de acord că reglementarea definitivă a problemei transnistrene trebuie realizată prin recunoașterea ca ilegală a deciziei Sovietului Suprem al URSS privind crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești prin alipirea teritoriului care astăzi reprezintă Transnistria la Basarabia. Proiectul propune transformarea Transnistriei în Republică Autonomă Transnistreană, formațiune statală din componența Ucrainei. Se preconizează ca această republică autonomă să dispună de structuri proprii ale puterii legislative, executive și judiciare, de o constituție proprie, de proprietate de stat, de un sistem bugetar și fiscal propriu, de propriile însemne de stat, precum și de alte atribute statale. Limba de stat a Republicii Autonome Transnistrene ar urma să fie, conform proiectului, ucrainiana, ca limbi oficiale fiind sugerate moldovenească și rusa, se mai spune în proiectul citat de ziarul Ziua.
A vizitat recent sediul postului nostru de radio ambasadorul John Miller, consilier superior al secretarului de stat american Colin Powell pe problemele traficului de persoane și l-am întrebat care ar putea fi global motivele pentru care femeile, copiii și bărbații devin victime ale traficului cu persoane, știută fiind situația din Republica Moldova.
There are not easy answers, always to these questions.
Nu există întotdeauna răspunsuri ușoare acestor chestiuni. Fenomenul migrației femeilor din Moldova este foarte complicat. Avem, desigur, problema sărăciei și încercăm să găsim soluții alternative economice pe care căutăm prin inițiativa președintelui Bush și prin alte programe să le abordăm în Moldova. Și ne aflăm în fața acestei atracții, ce pare să fie o viață mai ușoară într-o societate materialistă. Este interesant, dacă privim global, că multe din victime vin mânate de sărăcie, dar altele nu. Multe din victime sunt persoane cu un anume grad de educație și chiar au avut slujbe bune. Ei bine, ele aleg această cale pentru că au ambiții și au în față imaginea unei lumi prospere, occidentale, americane sau japoneze. Societăți prospere pe care le-au văzut la televizor și care par foarte atractive și de aceea cred că o modalitate de a aborda această chestiune este prin educație. Nu tot ce strălucește este aur. Așadar, este vorba de educație. Și noi încercăm să încurajăm educația potențialelor victime. Desigur, nu putem scoate din această ecuație lăcomia rețelelor de proxeneți și de traficanți. Și mai trebuie amintită și atitudinea față de femei, atitudinea bărbaților față de femei, așa că sunt mulți factori ce trebuie luați în considerație. L-am întrebat apoi pe ambasadorul John Miller, consilier al secretarului de stat american Colin Powell, unde trebuie exercitate presiunea de comunități internaționale, asupra țărilor de origine a acestor victime sau asupra țărilor, să le spunem, beneficiare a acestei sclavii moderne, sclavia sexuală. Ambasadorul John Miller mi-a răspuns.
Well, of course, we can't ignore either. But our president and our secretary of state...
Desigur, nu putem ignora niciuna. Dar președintele nostru și secretarul nostru de stat cred că noi, cei din Statele Unite, care suntem implicați în rezolvarea acestei probleme, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra țărilor de destinație. Nu pot să spun că aceasta este o problemă creată de Moldova. Nu pentru că Moldova n-ar avea niciun rol, dar trebuie să privim și unde sfârșesc aceste femei disperate din Moldova, unde ajung ele. Și dacă ajung pe străzile din Republica Cehă sau în bordelurile olandeze sau în cele din Germania sau în Statele Unite sau în Rusia, aceste țări, aceste guverne unde are loc de fapt sclavia, au și ele niște obligații. Și principala obligație acestor țări este să le redea libertatea acestor femei ajunse sclave, să le trateze cu demnitate, să nu le considere doar infractoare sau străini intrați ilegal în țară, să le trateze cu înțelegere și cu milă, să le acorde asistență dacă trebuie să fie repatriate și să urmărească ca în țara în care sunt repatriate să fie tratate din nou cu înțelegere. În unele cazuri în Statele Unite, unele victime nu sunt repatriate. Victimele sclaviei care au colaborat cu autoritățile pentru anihilarea rețelelor de trafic pot primi în unele cazuri chiar și vize de rezidență în Statele Unite, dar desigur acestea sunt doar anumite cazuri, niște situații excepționale. Așa că pot spune că țările de destinație ale femeilor sau ale copiilor folosiți pentru prostituție pot face într-adevăr multe pentru victime și desigur lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă este să caute să-i prindă pe cei care profită de această sclavie. Victimele sunt practic întemnițate, chiar dacă în sens figurativ. Ele sau familiile lor sunt amenințate prin forță și am vorbit recent cu o femeie din Cehia, care era victima sclaviei sexuale în Olanda și chiar mi-a spus că rețelele de traficanți îi amenințau cu moartea fetița de 2 ani aflată în Cehia. Cred că trebuie să fim foarte duri cu traficanții. Cred că țările de destinație ale victimelor sclaviei sexuale trebuie să înceteze să mai considere traficul drept o infracțiune minoră. Pentru că în ultimă instanță, ce este un traficant? Este cineva care este implicat într-o mulțime de răpiri și în sute de mii de violuri. Și întrebarea pe care ar trebui să-și o pună guvernanții din țările acestea de destinație este cum îi condamnă pe răpitori și pe violatori în serie.
Ambasadorul John Miller, directorul Oficiului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, care a vizitat recent sediul postului nostru de radio de aici, de la Praga.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ediția de mâine a ziarului Flux ne informează că la Bălți au fost reluate lucrările de montare a postamentului pe care urmează, la insistența comuniștilor din Consiliul Municipal Bălți, să fie reinstalat monumentul lui Lenin. Opoziția creștin-democrată din Bălți a încercat să oprească lucrările, așezându-se la locul întâmplării, însă consilierul PPCD din cadrul Consiliului Municipal Bălți, Neon Guțu, a fost arestat de către polițiști și dus într-o mașină a poliției. Tot Fluxul de mâine anunță că Ministerul de Interne a elaborat un nou proiect de lege care prevede că angajaților poliției li se va acorda de către autoritățile publice locale cel mult după 3 ani de la angajarea în serviciu, iar ofițerilor cel mult după 1 an de la numirea lor în funcție, spațiu locativ, apartament sau casă de serviciu pe perioada de activitate în poliție în localitatea respectivă. După expirarea 10 ani de activitate, angajații poliției vor avea dreptul la privatizarea spațiului locativ de serviciu în condițiile legii, mai scrie ziarul Flux. Ediția de mâine a ziarului Jurnal de Chișinău inserează mai multe articole despre protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova, care protestează împotriva conducerii actuale a companiei și rezultatelor Comisiei de Reangajare. Principalele titluri ale ediției de mâine a ziarului Moldova Suverană vă sunt prezentate în continuare de jurnalistul Corneliu Mihalache.
În cotidianul Moldova Suverană de mâine, prin planul ocupă problematica transnistreană. Astfel, în prima pagină, un amplu reportaj despre liceul Evrica din Râbnița, intitulat «În Transnistria continuă persecutările părinților și pedagogilor». De asemenea, pe prima pagină, e amplasat editorialul «Schizofrenia lui Smirnov este blocată de calmul Chișinăului». Tematica transnistreană este continuată în pagina 3 a ediției de mâine, unde poate fi vizualizat articolul «Smirnov a declarat războiul școlilor încă în anul 1991», care reprezintă un scurt istoric al chinurilor elevilor de pe mal stâng al Nistrului. De asemenea, în pagina 3 poate fi citit un digest al presiei occidentale în această problemă. În pagina 2 al cotidianului de mâine puteți citind interviul cu academicianul Vasile Micu, directorul Institutului pentru Sorg și Porumb din Porumbeni.
Jurnalistul Corneliu Mihalache prezentând principalele titluri ale ediției de mâine a ziarului Moldova Suverană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, seară bună, aici e Radio Europa Liberă.